Temu in prejšnjim zasedanjem tajnega društva OFC lahko prisluhnete na vaši omiljeni podcast aplikaciji in na našem spletnem domovanju tajnodrushtvoofc.simplecast.com. Z nami lahko v stik stopite tudi na družabnih omrežjih, smo na Facebooku, Instagramu in Twitterju kot Tajno društvo OFC. Veseli bomo vaših vprašanj, še bolj veseli bomo pač v aplikaciji Apple Podcast tudi vaše ocene, tako da hvala, ker nas poslušate. To je 31. zasedanje tajnega društva OFC, mi smo še vedno
Luka,
Miha,
Klino
in Cank. Zdaj, želeli smo in dobili spodbudo tudi strani našega poslušalca, da malo razširimo tole našo debato, tako da za našim virtualnim omizjem pozdravljamo tudi Jana.
Zdravo, Jura.
Jan je avtor pisma, ki smo ga, ne bom rekel prebrali, ampak obnovili tudi v etru v eni od prejšnjih epizod in bomo danes malo bolj na dolgo in široko z njim, pa potem še tudi z Boštjanom Videmškom podebatirali, kako mi vidimo to Olimpijo, kaj si želimo, kje vidimo možnosti za izboljšavo, ki jih je pač ogromno, ne? Tako da, kar začnimo, ne?
Sej, mogoče, če bi se sam mičkem predstavil, recimo, koliko cajta že spremljaš Olimpijo, pa take zadeve?
Zdaj, familiarno imamo nek tak, bom rekel, nogometni background, ampak je bil foter pol Slovanov. Jaz osebno Olimpijo spremljam tam nekje, imam vlade od osnovne šole naprej. Imam pa en velik pač problem in to je ta, da sem torej, med temi 30 in 35 letom danes, ko sem star, imel veliko črno luknjo vmes Olimpije, ne? Torej, z tem propadom, razpadom, tam sem se malo zgubil vmes, moram iskreno priznati. Tako da, kaj dosti od Evrope tudi nismo imeli in ne, zato je pa mogoče želja potem, da se še kaj spremeni še večja.
Se pravi, ti si nas zelo prijetno presenetil s tem svojim pismom, ki je bilo zelo izčrpno in zelo natančno, tako da smo se pač odločili zdaj, da te malo povprašamo kot nekega, recimo temu, sebi enakega, ki je navijač in bi rad, da ta klub se mogoče obrne v eno drugo smer, kot v to, v katero je trenutno obrnen, tako da bi mogoče te kar povabili, da poveš par besed, kako ti vidiš recimo razvoj nogometnega kluba v Sloveniji na nekih realnih osnovah.
Ta sustainable oziroma samo vzdržni model je, jaz verjam, da je model, ki je pač pravi. Ne? Torej, zdaj, mi te samo vzdržnosti realno nimamo, ne? Tako kot ste vi že v svojih enih prejšnjih ali pa v zadnjem podcastu poudarjali, smo bili tudi upozorjeni strani verjetno marsikoga, da se zna to zgoditi. In je pač dejstvo, da čas je pravi, da se ta zadeva zgradi. Zdaj, jaz bolj mogoče gledam ta bolj poslovni model ali pa vidik kluba, ne toliko ta sam športni vidik. Tako da jaz verjamem, da bomo šli danes mogoče malo bolj globej noter, ne, pa pogledali pač kaj so neke opcije ali pa kaj mogoče sam vidim kot neke opcije. Zdaj, strah, ki se pa pojavlja, je pa to, kaj bo tudi izpostavljen že na prejšnjem vašem srečanju, je to, da si ne želimo verjetno nihče od nas, da postanemo neka srednjeevropski Apollon Limassol, ne, oziroma neka izpostava nekoga, ki bo samo preko Olimpije lahko, bom rekel, dobesedno pač prodajal stvari, kljub po tega, ki dosti ne bo imel. Ne. Tako da verjamem, da bomo danes obrnali v pravo smer zadevano.
No, recimo, kaj si rekel, da mogoče bolj iz poslovnega vidika pa to, ne. Kaj pa je trenutno narobe z ustrojem Olimpije, če provokativno lahko vprašam?
Se, najbolje, ko spremljaš te druge klube, bom rekel regijsko. Jaz se niti ne želim, ne spremljam teh big, ne vem, 50 ali pa koliko je teh velikih klubov, seveda se navdušujejo njihove zgodbe, ampak mi je bolj v bistvu blizu ta nekak regijski model, da je dokaz, da se da preživeti. In potem, ko to opazuješ, mislim, ti gre malo cine po koncu, pa si rečeš, imaš vse predispozicije, da bi tudi tukaj ta zadeva bila, ne, uspešna, pa pač mogoče niti ni. Ne. Zdaj, kaj pa pomeni samo vzdržen model, je pa točno to, da nisi odvisen od takega faktorja, kot si danes. In da imaš, bom rekel, zadeve dobro razpršene, da seveda tudi rizik, a ne, ki vseda vedno obstaja, da ga znaš nivelirati ali pa v bistvu nadomestiti. In zdaj, zadeva je jasna, ne. Te strukture, mogoče sem še malo pogledal, kako se ostali klubi recimo financirajo v regiji, na kakšen način, koliko jim predstavlja delež njihovega budžeta, ali so to marketinške aktivnosti, ali ta match day, ali transfer in tako dalje. In na koncu itak pač prideš do zaključka, da sta tukaj v naši regiji, ne, možna samo dva ključna vidika revenue streama oziroma trije. Ne, in to je, da si dober na, v smislu prodaje igralcev, ne, torej bolj podobno neki borznemu modelu, kjer lahko kupuješ po ceni pa prodajaš nekje na zenitu in to je po mojem mnenju potrebno. In pa seveda je, da znaš dobro tržensko zapeljati zgodbo in da ti ta tržanski del budžeta je dovolj močan za to, da lahko zadevo preživiš. A ne? Sam match day, TV pravice in to je pač v bistvu verjetno irelevantna stvar, na katero itak nima smisla, kaj dosti vplivati. Ne?
Ja, tako nekako. Ne? Se pravi, to, sta v bistvu, to je pol v bistvu nekak model, kad ga ima Midtjylland pa Brentford recimo verjetno. Ne? To, kar smo tudi preverili. Ne? Oni pač vejo, da so pač klub, ki mora živeti od prodaje igralcev in dela vse na temu, da ima čim več prihodkov.
Ja, tako se pač pozicioniraš in, zdaj, in tako se pač v bistvu tudi potem obnašaš. Ne? Sej, nisem bistveno, da se ti pozicioniraš pa rečeš, to bi tako taki pač smo, pa potem ne deluješ na ta način, ampak je potreben ta mogoče manj, torej sprememba šifta v glavah vseh. Ne? Da samo tako si lahko vzdržno, pač po mojem mnenju, samo zadostano. Ne?
Kaj si rekel, da ne, meč, da in te zadeve, ne. Jaz mislim, da je tudi tukaj pač tista ogromna, ogromna rezerva, ampak to je pa tisti res variabilni del, ki je pač nadgradnja vsega. Ko ti ljudje zaupajo, da delaš dobro, ko vidijo, da delaš dobro, da se trudaš, bo z veseljem prišel pogledati in ne bo problem iti povprečanje 5000 na eni nafti, karikiram, ne. Ampak to je bombonček v bistvu, ne?
Je, kot si lepo povedal, no? te strukture so zelo, v bistvu, kaj se vidi iz teh klubov je tako, da dejansko imaš par različnih vrst, no? Kot jaz bi jo rekel, ne? Imaš izrazito sponzorske klube, ne? Kjer imaš, kot se vem, Zenit Petersburg ali pa recimo tudi Borussia Dortmund me presenetla v tem smislu, ko sem mal gledal, kjer dejansko prihaja ključen del iz velika sponzorske noter, ne? Zdaj, top klubi, Barcelona, Real in tako dalje, skratka je popolnoma jasna zadeva, da je ta commercial del toliko močen, ne, televizija. Potem že tako je vidi, kako se v Premier Ligi stvari prelomijo, ne, na polovico, kako imaš ta nižji spodni del, kako je pomemben TV za njih, ne, in pa ta match day. Pri nas je pa stvar zdaj čisto obratna, ne, torej ta regijski del. Ne. Tako da je match day resnično po 10% in na tega, mislim, je super pika na i, ful ti verjetno dodatnega, da zraven zagona, tudi velika navijačov, seveda, ne, ima neke pozitivne stvari, ni pa to nekaj, kar boš ti seveda delo kot primarno, ne, oziroma tega živelo.
Ja, sej to je problem celotne bivše Jugoslavije. Jaz sem enkrat gledal prilive klubov, ne, in je za celotno našo regijo je v bistvu prodaja igralcev daleč, daleč največji vir dohodka. Vse ostalo je minimalno v primerjavi s tem, ne, tako da to je širši problem, to ni sam problem slovenske lige, nažalost. Ne?
Mislim, se pa spreminja. Ne? Zdaj, ta jaz sem bral v nekem krasnem delu, ki ga, ne, poljska prvoligaška scena, seveda trg je ogromana, ne? Ampak recimo ekstra liga poljska bo, mislim, da letos ali drugo leto ta del že počas dobivala in se bo točno videl, seveda tudi počas verjetno na transferu pa na razvoju lige, zdaj, njim, koliko ta TV bo njim pomenil, ne? Koliko bo to nek veter v jadra tem klubom. Ne?
Poljska, razen tega, da je pač ogromen trg, ne, je tudi, mislim, da vsi in mediji in zveza in vsi pač deležniki ligo jemljajo hudičevo resno in jo tudi tako propagirajo. Ne. Se fuzbal sam je tudi dober, derbi so fantastični bili za gledati, kar smo imeli priložnost gledati streamov, sploh kaj je Bobby še bil tam, ne, v Visli. Pri nas pa tega ni, ne. Pri nas se mi zdi pa, kada je liga v bistvu vsem odveč. Ne. In tudi tukaj bi treba narediti ogromen preskok, ne samo pri samem klubu. Ne.
Jaz mislim, da bi mogoče najprej mogla zveza, ne, se pač odločiti, kaj si sploh želi od pač te lige, ne. Ker tako, kaj zdaj, mislim, da boš, da ni nač. Ne. Ker se dejansko ne ukvarjajo z ligo, ne vlagajo v ligo, pač niti se ne trudijo, da bi liga res postala nek pač tržni model. Ne. A veš, lahko si ti pač pretrgaš na 160 kosov, če pa zveza ne mrne tudi za pač 1 mm. Ne. Jaz mislim, da bi tukaj mogel biti nek skupni projekt, ne. Pač zveze in vseh klubov v prvi ligi. Ne. To je moje videnje.
Plus nosilcev TV pravic in vsega tega zraven. Da vsi v isto smer veslajo. Ne. To.
Ja, seveda. Tukaj je mogoče spet naloga zveze, ne, da tismo, ki mu proda te pravice, tudi nanga pač pritiska. In mu že prej da neke pogoje in nekaj pač, kar mora on resne. Če pa daš ti nekomu te pravice, predvsem za to, da pomer, da je liga po televiziji, pa se tekme igrajo v torek ob enih popovdne.
Ja, ena zanimiva, ki si omenil, ne, Jan, za poljsko ligo, da bo tudi v tujini, ne, če se ne motam, da bo prenašal. Ja, ker zdaj je lih tale Wilson, novinar, škotski novinar, ki spremlja cel Balkana, ne, ko je že Richard Wilson, je objavil na Twitterju, da naj bi se Hrvaška nogometna liga pogovarjala Sky Sports, se pravi, da naj bi šel prenos v Hrvaške lige v Veliko Britanijo. Kar je meni čist nek rocket science za slovensko ligo. Ne? In tukaj se mi zdi, da je en lep, dober korak naprej. Sky Sports, ok, vemo, da ne bojo dali milijarde za Hrvaško ligo, ampak verjetno je pa v igri si predstavljam, da boljši denar kot neki naši slovenski ali pa hrvaški kanali. Ne?
Ne, pa se za naše ligo je bilo, da je na letni ravni 750 tisoč evrov, to pride 75 tisoč evrov na klub in klub bi ta denar porabil za stroške v bistvu pa sodnikov pa delegatov.
Kar je ekstra žalostno, ja. Ne, s tem, da od tega je 500 jurjev, je mislim, da direktno, se nema, sploh je od temi pravica, ali 500 jurjev pač od Telekoma kot generalnega sponzorja, pa 250 od ostalih dveh, treh, ki so še zravene. Ne vem, če televizija sploh kaj da dejanskega denarja za to, da jim je pol to prenos tekme zadnja briga.
Na vsakem primeru ta denar, ki se dobi nominalno za TV pravice, na zase itak obdrži zase, ne? In ga pol trga v narekovajih klubom za te kazni in sodniške zadeve. Ne? Sploh ga ne izplača klubom, ne? Ampak ga obdrži zase in ga počas trga, dokler ga ne zmanjka. Ne?
Jaz sem imel tukaj vprašanje za Jana. Ne? Zdaj poletje prihaja, veliki, bom rekel, sončni kralj je napovedal svoje slovo. Ne? Na kakšen način ti vidiš, da kdo bi lahko klub pač prevzel, a bi bil to pač konzorcij velikih sponzorjev, več manjših sponzorjev, pa en velik sponzor, ker meni se zdi, da bo treba spet vse na novo postavljati iz nule v bistvu. No?
Ja, mislim, to je verjetno strah vseh. Jaz načeloma mislim, da konzorci sponzorjev nikoliko tak, da bojo oni vodili dobro, če nima še ene osebe, ki bo diktirala tempo. Ne? Torej, bomo imeli res verjetno spet veliko sogovornikov za mizo, pa verjetno maškila vodite. Ne? Zato je mogoče ta nekako razmišljanje, ki meni osebno je model praške Sparte, recimo, kjer imaš ti v ozadju močnega sponzorja z močno osebo in pa potem glavnino močnih tudi ostalih sponzorjev, odstavnic, telekomunikacijskih podjetij in tako dalje. Nekaj tazga, kar načeloma bi v naši kulturi znali pit vodo. Ne, torej še vedno nekoga, ki ima vizijo, ki bo postavil stvari, kot je treba in bom rekel, potem postavil tudi strokovne službe, tako da bodo te sponzori valjda imeli kaj od tega v končni fazi. Ne, in da bojo, ker ne moreš pričakovati, da bo sponzor aktivacijo samo od tebe delal, ne, ampak je treba verjetno od gore njega, bom rekel po domač povedan, brcati, ne, in pa ga spodbujati, da mu ta zadeva njemu tudi pije vodo. Tako da tukaj jaz osebno vidim kar težavo v tem, da bi se znajden konzorci sponzor, ki bojo to deko vodili. Ne? Zdaj, tudi verjetno ljudi nimajo na voljo, ne? Da bojo to kar na razpolago. Zdaj, manjši sponzori, ta lokalen klub, ima seveda verjetno nek svoj domet. A ne? Tako da jaz, mislim, iskreno upam, da je tukaj nekdo, ki bi imel neko ljubezen do tega, pa videl tudi neko poslovno priložnost, eventualno v bodoče, ne? In pa potem znov sestavati, potem dober bord oziroma dober sestaviti ta spektr svojih sponzorjev zdraven, ki bi dodal, bom rekel, pomemben delež v tej zgodbi in v bistvu potem, tako se zadeva potem začela odvijati naprej. Ne? Jaz mislim, da je to, bom rekel, zdaj, ni to najhitrejša možnost, ampak v bistvu najbolj elegantna pa najboljša možnost možna. A interes je pa seveda druga stvar, ki pa, bom rekel, jaz bolj lajično razmišljam. Ne?
Se pravi, tukaj v bistvu dost podoben k scena pr košarki, ne? CD-vita Olimpija.
Ja, verjetno nekaj tazga, ne? S tem, da imaš tam neposredno, verjetno, pač bom rekel, povezavo med glavnim sponzorjem in pa, mislim, bom rekel, drugim glavnim sponzorjem, kakorkoli, lahko, da je to nek dober unikum, ne? Zdaj, za naprej, ne? Je pa res, da je košarka verjetno budžet X, ne? Pr nogometu je to verjetno nekaj X, ne? in je tako hiter problem. Res pa je, da verjetno noben ne vidi te priložnosti, te zgodbe, ker so bili nadrajšeni z levo, z desno že vsi. Ne? In to je največji verjetni izziv. Kaj boš ti povedal, da boš ti drugačen, da boš boljši? Ne?
Meni se tukaj mogoče ponuja, vse sem že pakrat omenil primer iz Celja, iz pač rokometa. Ker se mi zdi, da je, pač, bi se dejansko dal tudi preslikati v pač Ljubljano. Ne? Zdaj ja, z istim glavnim sponzorem ne, ampak tudi glede na situacijo v politiki in glede na to, da so dejansko velikih sponzorstv trenutno zmožna samo podjetja v rekel, državni lasti, pa največje pivovarsko podjetje, ne, se mi tukaj zdi mogoče ena opcija, pač dejansko, da bi glavno kontrolo prevzelo pač to veliko podjetje, pa cel kup teh nekih, bom rekel, srednjih podjetij v in v okolico Ljubljane, pa za kjere vemo, da so zelo, zelo hudi feni, pač določeni. No? In imajo ideje tudi na svojih izdelkih, da odgovor merchandise od Olimpije in vse, tako da to bi bilo po mojem. Ne? Zdaj spet je vprašanje, če je, bom rekel, največjemu sponzorju ali pa firmi, ki jo mi vidimo, če je njim v pač interesu dati pač to gnarja, ne, za pač nogomet.
Jaz bi se vrnil sem neki malo v preteklost, tako in drugač, ko je Jan omenil pač te konzorcije, sponzorje in podobno. Ne. Se spomnim času, ko smo se pač prebijali nazaj proti prvi ligi in so sedeli pač v upravnem in izvršnem odboru pač nekako tudi predstavniki sponzorjev, resmo temu tako. Hkrati so pozdravljen spustili celo dva člana grupe TNT, pač famozne grupe starega in no, pa tudi obstoječega foruma Olimpinga, ne, ko sta bila pač čuveni broj 1 pa Mihatov brat Tine, ne, sta bila zraven in sta videla, kako v bistvu kakšen diskonekt z realnostjo imajo v bistvu vsi tam sedeči, ne, ker vsak nekaj svojega forseru ni bilo tudi ene zadeve se ni dal zmentam in sta obupala dobesedno po parih mesecih. Ne. Tako da to je zelo, zelo morajo biti res ta pravi ljudje. No.
Čaki, to sta bila zraven pred propadom ali kasneje?
Po propadu. Mislim, da enkrat vmes, ja, eno obdobje je bilo, ko so pač, ne vem, sta toliko težila, oziroma je grupa TNT toliko težila, da so dejansko rekel, ok, pa pete zrane, pa ne vem, je bil en v izvršnem, en upravne, ne vem točno, pač kdo bi v kjerem odboru, ampak na koncu je to izkazali, da je to pač neko srečanje, ki eno uro lahko gledaš v luft in se ne bo nič premaknele. To je tist. Imam pa eno vprašanje, sem tako še, kako bi bilo res možno zbrcati to lokalno gospodarstvo, pa male firme, ki, ne vem, verjetno marsikdo med navijači ima neko firmo, pa neki bi se že dal, ne vem, karikiram. Če en dela čili omako, je pa lahko co-branding za to čili omako, ker je navijač. Veš, kako bi, a bi na tem bilo mogoče pametno graditi, da je res tega, takih podpornikov, v bistvu prijateljev kluba, da se naredi en pač velik, širok krog?
To je zelo verjetno zamudno, ne, pa dolgo časa potrebuješ, da to zadevo zbildaš, do te mere. Ne. Vmes pa se dogaja to, da verjetno, da se zgubi ta momentum, plus potem, seveda, ker imaš, bom rekel, manjko verjetno v prvi fazi nekaj določenih sredstev, potem, in, bom rekel, iščeš krajšnice in to pač, kar smo bili danes priča, pa ne znaš, bom rekel, ujeti pravega tega momentuma. In tle se zna zgoditi težava, ker, kakor vidimo zunaj, ne, ali pa tudi regijsko, klubi, ko se prevzemajo, jih vedno je v zadi nekdo, ki je pač ena persona, ki potegne, ki vleče, ki tudi morda da, seveda jasno, temu primerno nek sredstva v to vloži, ne samo, da nekaj stojim upreta, ne, ampak stoji za tem, ne, ima jasno vizijo, pa potem se začne ta zadeva postavljati in pa potem dogrejevati s temi sponzori. Tako da, Ta zadeva, da boš ti nekoga pripričal, vem, primer omako, da bo zraven videl neko dodano vrednost, je super, jaz se pa bojim, da je to časovno problematična zadeva in hiter gre sezona dve, vmes se pa, bom rekel, kar fulik spremeni. Ne?
Zdaj, če jaz prav razumem, pač težko bomo naredili konzorci, a ne nekih, pač zato, ker smo tako rekli, velik babic kilovo dete, a ne. pa ne želimo si nekega sončnega kralja, ne? Zdaj bom mogoče mečkan, kako bi temu rekel, mečkan bom preklev, no? Ampak kaj pa pol nam ostane? A nam ostane mogoče Zahovič in Maribor model? A veš, tukaj je bila neka figura je bila, oprosti, neka figura je bila, v katero so pač, kateri so zaupali, v katero so imeli upanje, nogometno znanje, oziroma izkazal se je kasneje tudi kot športni direktor definitivno. Mi smo se pogovarjali o neki personi v Olimpiji, ne vem, ali Elsner, Oblak, Ačimović mogoče, a ne, na ta način.
Ja, mislim, to je en primer, kako je potegnil. Ne? Dejansko nekdo, ki je prišel, ampak moram povedati, da je njegovo pozicioniranje v tistem času dosti drugač kot, mislim, sploh ne vem, kdo bi danes bil tak primeren, ne, da bi prišel. Ne? To, verjetno samo en Jan Oblak lahko pride na ta način, rečem pa potegnil to zadevo gor. Ne? Mislim, da ni takega človeka, da je v Sloveniji, kot je bil takrat ta primer. Ne? Je mnogo lažje, da imaš te nekoga podjetnega človeka, zraven podjetnika, ki ima seveda tudi ni določen delež kapitala in pa potegne zadeve, kjer je vizionar ali pa ker si želi stvari urediti. Ne? Ker, zdaj, vsi jamrajo, kako je dejansko težko v nogometu narediti z neke zadeve in verjetno je res, ne? Znači, da glede na vložen kapital je zelo težko, da boš to vračil z nekom dodano vrednostjo, kot bi kje druge. Ne, se vsak podjetnik pa tako gleda, ampak vse, ne, je pa tako podcenjen po mojem mnenju ta asset oziroma ta vrednost, da se lahko naredi močan preskok. Ne. In primeri so že tukaj v okolici in to je najbolj to, kar mene osebno zelo boli, pa verjam, da tudi vse, ne, ko gledamo en Ferenc Varoš ali pa ko gledaš nek Slovan Bratislava, ne, in vse take klube, ki so v bistvu na nekem, recimo temu našem nivoju, ne, tradicionalno, zgodovinsko in tako, in jim uspeva ta zgodba. Ne? In long term bojo oni, ne, za tega podjetnika naredili neko dodano vrednost. Ali pa če ne drugega, bo pa lahko, ne vem, bilo še kakšne druge biznise prek tega. Jaz ne vem. Ne? Jaz mislim, da nekega športne osebe, kot je bil Zahovič v primeru Maribora, je zelo težko, ker je pač toliko mali bazena. Ne? Je pa to seveda tudi možnost, ne? Da nekdo svojo persono potegne ostale noter in on potem diktira tempo. Vse verjetno, če bi pa oni diktirali tempo, bilo pa malo drugače.
Ok, ampak se pravi, iz okolice si izpostavil Ferenc Varoš, Slovan Bratislava. Meni je zanimiv, kaj si v gradivu, ki si ga poslal tudi za to epizodo Altah v Avstriji. Kako je pa oni to urejen?
Zdaj, to je najbolj zanimivo, ne, da sploh vemo, o čem mi govorimo, je ful dobro, da pogledamo, kako imajo to druge. A ne, in da vidimo, da ena Olimpija, ki je imela v leta 2018 cirka 10 milijonov evrov odhodkov, glede na njihovo letno poročilo, a ne, pa prihodko cirka 7 pa še nekaj. A ne, zdaj, na drugi strani imamo pa bi klube, kot je zdaj, Rapid s 50 milijoni, pa ne, Dinamo Zagreb lani 48 milijonov, tako da malo dobimo občutka, no, kje govorimo. In zdaj, potem sem jaz rekel, ok, Rapid je ime nekaj drugega, gremo kaj drugače pogledati in potem najdem Altah, ne, nek klub iz tam, švicarsko-avstrijske meje, prva liga, 9., 8. klub. Zdaj pozor, to je klub, ki dela v vasi 6000 ljudi in v nogometni šoli Altaha je 350 otrok. A ne? Štadion za 8000 ljudi, 7 milijonski budžet, torej nekje toka Olimpija recimo nekje na prihodkovni strani. Jaz pa poslušam, da v Olimpiji in nogometni šoli, ne vem, 300-400 otrok, pa zdaj to rečemo, da je to uspeh. Ne? Hkrati imamo pa vas v Avstriji, ki ima isto število otrok, mi pa imamo v mestu 300 tisoč prebivalcev toliko otrok. In pa nekaj ne gre skupaj. Ne? In logično je, da imaš ti sponzora, ki ne bo videl v tem priložnosti, ker kje te šole so tudi prednosti. To je tudi pul staršev, pul, ne vem, detkov, babic, ki je tudi nek konzumer na konc dneva za tebe kot sponzorja. A ne? In to so pa vse priložnosti, ki so neizkoriščene danes. Ne? Lahko, da je 400 otrok dovolj, ne? Lahko, da bi jih mogel biti Jurija glede na... Ne? In tako se začne. Ne? Ampak hočem povedati, da en Altah ima takšen budžet, kot ga ima recimo lahko Olimpija. Da vemo, na katerem nivoju smo. Da en Osijek na Hrvaškem ima enkrat pa pol večji budžet. In to so pa pol realnosti, ne? Kje smo.
Ja, sem tukaj imamo Slovan Bratislava je isti model kot Olimpija trenutno, ne? Un mafiozo daje vas denar, ne? Osijek je isti je mađarski model, pač tudi mađarska mafija državna pač to podpira, ne? Jaz mislim, da ta model ni v redu za nas, ne? Jaz mislim, da moramo mi probati odstopati od tega, da je skozi en gazda, en šerif. To je splošni balkanski model sicer, ne? Posod je gazda, posod je šerif. Sam potem je vse odvisno od tega šerifa, od njegove karizme, od njegove sposobnosti, od tega, koliko ne nori je. Ne? Do zdaj smo imeli mi v glavnem same, ki so bili kar precej nori. Ne? In skozi se zanašati na to, da šerif ne bo nor, se mi zdi, da mi rabimo model, ki bo neodvisen od šerifa. Ne? Ki bo pač, ki bo pač mogoče ena večja skupina, ki bo korigirala en drugega mogoče. Ne?
Drži. Mislim, to, kaj si povedal glede Oseka in glede, bom rekel, Slovana Bratislave je, bom rekel, zelo podobna zadeva. Ne? Zdaj, če podmislimo samo ta šerifovstvo, ne, je pa v bistvu, moraš pa strmeti k temu, da z njim ali pa brez njega dejansko klub lahko prosperira in dela nek minimalni dobiček oziroma da se razvija. To je, no, po mojem danes smotr te zgodbe, da skupaj pač pogledamo pa najdemo nek način, kako bi to funkcioniralo.
Jaz bi sem hijackal zadevo, da se vrnem huni malim sponzorjem še, da mi ne uide iz glave, ker je v mesec zvrstil en kup zadev. Tega nisem mislil kot pač fokus, ne, ampak bolj kot nekakem program, ki je 2011 recimo že obstajal, rekel se je zvesti prijatelj in nabiral se pač lokalne male sponzorje in se je takrat v bistvu z nekim praktično brez plana, no, pa je takrat zelo mlada in zdaj, takrat še celo ambiciozna punca je hodila naokol in je nabrala od teh malih firm 60 jurev. Ne. Zdaj, če bi se ta odnos vzdrževal, ne, pa nadgrevali to kot nek usporeden projekt, poleg pač iskanja teh velikih sponzorjev pa drugih verov prihodkov, se mi zdi pač zelo, zelo smiselna zadeva. Ne. Pa še nekaj, kar si rekel, glede števila otrok. Ne. Tukaj je še ena situacija Olimpije, ki bi mogla biti prednost, pa v praksi nažalost ni. Ne. To, kar ne, vse se ponavljam že k pokvarjena plata, ampak to, da je ta Olimpija v bistvu članica športne zveze, ki ima 35 klubov, pa 5000 samo športnikov, ki so tukaj še starši, sorodniki, vse živo, da je tukaj že osnovna baza v vseh športih, ne, celega brenda je ogromna in hkrati ne izkoriščena, ampak prej bomo mi v situaciji, ko bo to dejansko lahko bila prednost, ne, prej se bo na drugih ravneh kaj premaknil, pitaj Boga, kva bo s celim svetom do takrat. No. Ampak čisto kot misel.
Ok, zdaj mogoče še za zaključek nekako zdaj vidimo, v katero smer, mislim, da se kar strinjamo, no, približno v katero smer bi želeli delovati, v katero smer mislimo, da bi razvoj mogel iti, tako da nas zelo veseli, da kot kaže, res nismo sami v tej barki, pa da bomo še nekaj cajta mogoče lahko obdržali to Olimpijo pri življenju, pa jo lahko še poskusili razviti naprej, če bo le posluh pač na več nivojih, ne, da se bo dosegel nek širši konsens.
Jaz bi mogoče sam rekel, da se bo ta debata sigurno še nadaljevala še pač nekaj časa. No. Ne bo samo ta epizoda, tako da bomo definitivno veseli, če bo Jan si še vzel svoj čas in še delil svoje mnenje in pa še zmišljanje z nami.
Ja, mislim, res velikim veseljem, no, tako ker sej, tudi sami ste, mislim, tudi mene spodbudili, ne, na ta način, pa se pač čisto sedel pa spisal zadeve, tako malo iz glave, ne, pa kar malo začneš razmišljati, pa malo gledati in raziskovati, ne, sploh ta transferni del, ne, kako se ga lahko lotevaš, ne, da bo v mestnem času sem si še malo prebral, pogledal in ko vidiš te neslutene možnosti na tem nivoju, ne, to je pa res še naslednja zgodba, ne, ki jo lahko enkrat odpremo.
Najlepša hvala, no, jaz bi se rad zahvalil Janu za tole debato, mislim, da je bilo zelo osvežujoče v bistvu in lepo slišati eno mnenje nekoga drugega. Mi se dejansko nikoli še nismo videli v lajfu, pa moje, ne, da bi vedeli. Zaseljen gremo na kakšno pivo, tako začeli, zaseljen gremo na konc lahko na kakšno pivo, tako da do takrat pa ostani zdrav in se slišimo. Ne.
Hvala ti pa, upam, da ponovimo še kdaj tole, pa tako, kaj Klino rekel, piva obvezno. Ne.
Z velikim veseljem, no, ne, tako da sploh tist transferni del se bom imel, kdaj, z veseljem v glasu, malo, če bo kaj okay našodiram. Tako da super, top me veseli, pa jo, sam naprej dobro delite.
Ok, in zdaj je z našim virtualnim omizijem povratnik, v bistvu v mesi obredu, kar je skoraj vse, vsa krizna žarišča, kar jih je po svetu, v Wuhan ga upam, da niso postali, oziroma ga ni mikalit, tako da Boštjan Videmšek, dobrodošel nazaj.
Hvala za vabilo, ampak je dosto obredil v tem času, nisem, ker sem v karanteni, tako kot kdorkoli drug. Obredil sem samo na takaški poti 699 krat gor in dol.
Uf, ne, si mislim, odkar smo nazadnje sedeli za isto mizo, to vmes je nekaj časa le bilo,
no? No, bilo je nekaj, še ni Irak, po Mozambik, pa tako, ampak to je zdaj že star starega sveta.
Kakšen bo novi svet, bomo pa še videli.
Medtem, ko si se ti tihotapil, potoval po Iraku in Mozambikih, smo mi doma doživljali čisto ločeno zeleno-belo krizno žarišče, ne? Se pravi, verjetno si slediš Olimpiji tudi na potovanjih, a ne, kakor le lahko. Milan je oznanil, da odhaja in mi smo se podali v lov za novo prihodnost.
Vse skupaj me malo na koronavirus spominja, veš, vsem se zdi, da bo se bo zgodil nekaj čist novega, da so priložnosti, da mogoče kaj propada, pa kaj raste, v resnici pa noben, treba povedati zelo jasno in na glas, nima pol kurca pojma, kaj se dogaja. Ne stroka, ne lajki. In to pušča ful placa za populistične debate, ugibanja in nagađanja, v resnici pa bo čez en mesec res vse drugače, ampak noben od nas ne ve kako.
Ja, tako nekak, ne. Sej, ampak zdaj mogoče, da se ne bomo preveč osredotočili na to, pač vemo, da trenutno stanje ni idealno, pa ne bomo šli iskati razlage, zakaj ni, ampak mogoče raj, kaj moramo boljš narediti, kakšna je lahko prihodnost. Zdaj, mi smo že danes enega gosta, ravno prej ostal iza tega omizja, s katerim smo se pogovarjali o tem, ne, kaj bi bilo, zdaj, kako se da to rešiti, a se da to rešiti z nekim novim sugar daddyjem, a se da to rešiti z neko novim ogromnim sponzorjem, ki bo to, ali mogoče je to neka kaj neka zadruga, neka družba sponzorjev, konzorci, malih sponzorjev, ki bo ful naprej. Kakšno je mogoče tvoje videnje na tem področju?
Mislim, jaz si neskončno želim že vrsto let neka vrsta neodvisen klub, ne? Tako malo kot v muziki, filmu ali pa tudi v medijih. Ne? In na en strani je to velika iluzija, zaradi tega, ker pač vsaj na tako mehnem prostoru in v tako ekonomsko skromni ligi, ki je slovenska, pa z toliko malo, bi rekel, prisotnosti, pa kratko prisotnosti evropskih tekmovanjih, kot je v zadnjih letih imela Olimpija, si je to zelo težko predstavljati, še posebej zdaj, ko pač se bo tam mošniček še tolikan bolj sprazno. In kot, recimo, kot Hrvaška liga gre očitno po poti televizijskih pravic in to tegne kakšen klub celo rešiti pred propadom, to v mednarodnem smislu, ne, pri nas seveda je to praktično neizvedljivo. Kar se pa Olimpije tiče, se mi zdi, da bi pred finančnim vprašanjem, ne, ki se ga lahko seveda reši z vsemi naštetimi možnostmi, ki ste jih prej omenili, ne vem, predvsem z novim sugar daddyjem, bi bilo prej potrebno klub v bistvu narediti resnično ljubljanski, resnično zeleno-bel, resnično klub, ki pripada mestu. A ne? In to ne morem, to ga ni lastnika na tem svetu, a ne? Ki to lahko naredi od zgore na zdolj. Tako kot je se Olimpija iz pete vrnila v prvo ligo, od spodaj na vzgor, bi bilo potrebno, po mojem mnenju, na nek način, tak košar halal način obnoviti tisto, kar je od kluba še ostalo. Ostalo pa ni zares veliko. Ne? Pretečenih pogodbah, ob nepodpisanih novih, ob vprašljivem bodočem in milo rečeno vprašljivem sedanjem lastniku, je ta klub, kot si vemo, v bistvu tik pred ponovno smrtjo. Vprašanje je, koliko življenj ima. Ne? In bolj kot iskati poslovni model je v tem trenutku ne glede na razmere in to, da se ne da biti na ulicah in da so, bi rekel, družbene, socialne prioritete, politične in ekonomske prioritete druge, se mi zdi, če bi obstajalo močno jedro navijaško, ne, bi bilo potrebno izjemno močan pritisk vršiti na obstoječe lastnike in na vse, kar je nogometnega, tudi na nogometno zvezo v tej državi, da bi se klub ohranil pri življenju, ne. Glede na to, da imamo očitno neke klube, ki so v lobirani močnejši od drugih, a ne, in so sposobni kar sami med sabo se zmen, da pač, če ne bodo šli stvari naprej, pač ni dodatnih kvalifikacij, ne? Se mi zdi, da bi bilo potrebno lobirati tudi za neko intenzivno pomoč klubom v krizi ali pa za neko, za nek, za nek, neko obdobje, pri, obdobje, v katerem bi lahko bi se toleriralo tudi dolgove, a ne, pri recimo licenciranju. In Olimpija, tukaj glede na to, da potem vsi ponavljajo, ne vem, na zadnji Marinko Galiče, ne, klub, ki dejansko rešuje to ligo in ji omogoča, da je tekmovalna, a ne, in da je v našem skupnem interesu vseh, ki imamo radi nogomet, da Olimpija absolutno preživi. To nikakor ne govorim, ne govorim kot navijač. V takšni obliki, kot je zdaj, je seveda ne bo več, je pa to izjemna priložnost, da se klub zaštarta na nek način na novo, z nekim zdravim jedrom igralcev, z manjšenimi pogodbami, in da se na nek način morda začne povezovati zopet po 196 letih tudi z ostalimi Olimpijami in s košarko in na nek način pokojom, da se išče ena kolektivna identiteta, identiteta v mestu, ki je te klube veliko bolj kot klubi to mesto pustilo na cedilo, ne? Ki ni nikoli šlo množično na ulice in jebalo mater tistim, ki so razjebali klube, ki nikoli ni zares naredilo ključnih korakov za to, da bi ta, govorim tudi seveda o navijačih, ne, kot kritični masi in dobesedno kritični masi, ki bi ta klub mogel lepati skupaj iz vseh kotov. Ne. Da je konec politizacije in da je konec tudi delitve, bi rekel, na sever, jug, vzhod in zahod na tribunah. Ne. In to je velik problem, ker me to spominja na stari Dinamo, ne, recimo. Ne. Tako. Manjka neka skupna duša in ta skupna duša je umrla, žal po moje, nepovratno za Bežigradom. Stožice so prostor brez duše, ne? So prostor mrtvih duš, dobesedno.
No, ampak recimo, kako bi bilo to izvedljivo? Meni se di ta prehod najbolj rizičen, ne? Zdaj, ker ne mora pač pridati midva tja, pa reči, Milan, lej, zdaj bo pa midva, ne? Tukaj pač imaš društvo in vse. Težko je težko si predstavljam, kako bi dobili neko kritično maso ljudi na kup. Ne? To bi bili v nekom idealnem svetu člani društva pa ni. To vejo sta uspešno odsekala, odžagala trenutni in prejšnji predsednika. Ne? A je to mogoče, ne vem, so tukaj Green Dragons kot en tak, ne vem, kot eno društvo, ne vem, če so oni sploh uradno obstajajo ali ne. Tega prehoda, no, ta me kar malo skrbi.
Ta prehod se ful hiter približuje, ne? Zelo hiter se bo zgodilo se bo z eno improvizirano rešitvijo, o kateri bomo naslednjih 3-5 let brali, mogoče celo na črni kroniki, ne? In tukaj se mi zdi, kakšne resne možnosti za posredovanje ne prevzemalcev, torej navijačev in ljudi, ki imamo radi klub in nogomet, preprosto ni. Ne? Mi je žal pač tako pesimistično zvenet, ampak vse se bo zgodilo v roku, ne vem, 6 do 8 tednov. Ne? Ne vem, če se prvenstvo slučajno ne nadaljuje, jaz mislim, da še vseeno obstaja kakšna možnost za to. Ne? Potem gremo v kvalifikacije za Ligo prvakov. Ne? Še gremo v kvalifikacijo za Ligo prvakov. Ne? Če se prvenstvo nadaljuje, kako kdo bo igral v junija, a ne, oziroma po izteku pogod, čistih osnovnih stvari tekmovalnih za naslednjih nekaj tednov in mesecev ni rešenih, kaj šele strukturnih, ključnih za preživetje kluba. A ne. Pač ta sezona se bo nekako izšla, prišlo se bo do konca, potem pa se bo zgodilo po mojem v zelo radikalni obliki tisto, kar se je praktično razen mogoče zadnje poletje dogajalo vsa poletja zapored. Ne reset, ampak eliminacija obstoječega in štart praktično iz nule, kar ti onemogoča organsko rast. Organska rast pa je mogoče sem tako, da imaš svojo močno otroško, kadetsko, mladinsko šolo, ki je konsistentna, ki je kontinuirana in ki proizvaja igralce, ki ni zares Maribor, ne? Ki ne oddaja igralcev v druge klube, ki jih ne posoja, ampak z njimi poskuša igrati. Kukor je mogoče. In mogoče treba tvegati rezultat, namenoma biti 7., 8., se boriti za obstanek, mogoče preživeti v kakšno leto v drugi ligi ne, če se seveda prvo ne rešili med 12. Za ceno tega, da klub postane organski, da se mu radikalno zmanjša stroške obratovanja in da se z organskostjo, z nežnostjo, z neodvisnostjo, z neko atrakcijo, z neko skupno igro, ki jo gojijo vse generacije, pritegne ljudi nazaj, zakaj mi po glavi 10-krat zapored odmeva Dušan Kosič, ki je trener, je naš človek in je po duši tudi športni direktor. Tisto, kar ta klub zares najbolj potrebuje.
Dule ni dost karizmatičen za neko resno vlogo, na žalost. In ne gre pričakovati carskega reza. Jaz mislim, da gre tle. Ne vem, če bo vrata sploh dost odprta, zato da pride v klub kdorkoli, ki ni zelo sporen. Ne? Jaz se tle bojim, da ta vrata, da Mandarič ne bo odprl teh vrat, ampak bo skozi zadnja vrata not pripelo spet neke zelo sumljive ljudi. In še preden bi imel, ne vidim, kako bi nekdo z zdravim planom in s čistimi nameni bil sploh spuščen v njegovo bližino, iskreno. Ne?
Ja, pa se kdorkoli bi imel kakršenkoli plan, željo, vizijo, ambicije, pač načrte, karkoli tukaj delati, ne, bi to mogel pripravljati, ne vem, bi že s pripravljenimi stvari mogel prijeti, ja. To je, pač, realno je, ko bo Milan Mandarić šel, če boš ti hotel imeti karkoli normalnega v tem klubu, boš mogel postaviti vse spet od točke, dejansko vse postavljati na pač novo, ne. Mislim pa, da moje mnenje je, da bo pač Olimpija očitno ratala klub, ki je enak Zavrču, pa Ankaranu in Taborju in podobnim. No. Kar mene moti je dejansko ta, bom rekel, aroganca in mesta in zveze. No. Pač vsi so nekak, ne vem, vsi kar mislijo, da bo pač prišel mesija, ne. Ja, pač ne boga, ne. Mislim, vsaj ne pod pogoji, ki si jih pač želijo v klub oziroma neki določen ljudje v samem klubu.
Tukaj ta odnos je težava v obeh straneh, ki bi mogli pač voditi nek dialog. Ne? In na klubu in na teh organih, ki bi mogli klubu pomagati.
Ko smo prišli v prvo ligo nazaj, pa so bili takrat se zdeli, da so spostavljeni neki v redu, neki čisti temelji, pa so hitro prišli nazaj. Tako da jaz mislim, dokler klub ostaja v prvi ligi, je vse en zelo, zelo huda nevarnost, da te Mutibariči pridejo. In lih ta ta grd prehod iz trenutnega stanja na novo stanje definitivno je pač lepo gojišče hijen, no? Tako da se strinjam z Miho v tem pogledu. V glavnem, zdaj jaz, če se vrnem spet, pa ne rabimo niti v imenih, ampak boš ti nekako vidiš prihodni razvoj kluba kot primeren, da se postavi, da pride v klub neka neka velika oseba z nogometnim ozadjem, ki bo v bistvu livala zaupanje, da bo in potem kaj, da zgradimo klub na navijačih kot nek Hajdukov model, ali kako?
Nisem mislil tako, nisem pred uletom omenil zato, da je to človek, ki bo potegnil in pritegnil vse za sabo. Vidim ga kot, ne vem, morbitnega športnega direktorja, ki zna postaviti igro, zato, ker sem govoril samo organski rasti igre, no, ker imam pač fetiš na tistih nekaj mesecev, lepe 4-1 pade Maribor in pušim Avstrijo Dunaj čase, ne? Zato menjam Duletak. In tudi, ko gledam, kaj dela v Celju in kako modern nogomet se v zadnje pol leta tam igral, se mi zdi, da pač ne glede na rezultat in na smolo in na kanček manjka tekmovalnosti in morda tudi karizme, se mi zdi, da pač zna delati z igravci tako, ne glede na to, so stari 16 ali 35, da v bistvu sledijo špuri in da po nekih mesecih, morda letu, to rata vidno in to deluje kot sistem. Se mi zdi, da to je Olimpija potrebuje. Mislim, da tega tudi podhače tam ni imela zares, ne, da tudi prevelike fluktuacije igralcev in tudi predvsem zaradi tega, ker igralci niso zares pripadni klubu. Igralci pa postanejo pripadni klubu, ne samo, če jih ta seveda kontinuirano in dobro plačuje, ker Olimpiji seveda dolg časa res, ampak če ta klub dejansko je, če ta klub se ne seli z igrišča na igrišče, če ta klub se omenja med vsakim zvonenjem v prvem razredu osnovne šole, praktično v vsakem razredu, če je stvar popisanih gimnazijskih sten in če je prisoten tudi praktično na mestnih akademskih razpravah. Olimpija je vsega tega v zadnjih letih, bolj, pa ne letih, lahko govorimo, že kar 10 letih mogoče padla vana, ne? Zato, ker je ker nekaj takega kot kult kluba ne obstaja. Tudi, ne vem, na tekme, ko hodim, pač imam nekaj tako motnje, opazujem, koliko je fotrov sinovi. A ne? To se mi zdi tako najlepša podoba, ki je mogoče videti na štadionu. In tega je res malo. Ne? Ni samo to problem, pač ni to tukaj, bi rekel, zgodba Olimpija. To je tudi zgodba ostalih ljubljanskih klubov, kjer se je delala neka, kako bi rekel, kvartna identiteta. Ne? Pač, nek local turf. In to je ful zginal. Ne? Pač v tujini, ne vem, v Angliji se to krivi globalizacijo, ne vem, arabske, ruske, whatever, ne imit lastniki. Ne? Pri nas pa te zgodbe ni bilo. Ne? Pri nas je pa to zgubilo preprosto, zaradi, ker mogoče ta turf sam po sebi je bil umetna trava. Ne? Mogoče to je res vprašanje neke jedrne identitete, pa tisti, ki imamo tako radi fuzbal in smo mu tako blizu, imamo preprosto prevelika pričakovanja. Ne? Veš, Maribor je uspel zaradi tega, ker med drugim, ne, ker je dal mestu nekaj, kar je to mesto krvavo potrebovalo. Samozavest, nek fighting spirit v času totalne brezposobnosti, pohojenega ega in izgubljenih perspektiv. Ne? In je v bistvu preko Maribora rasla, se je mesto na novo postavilo, se je regeneriralo. Ne? Ljubljana je pa v bistvu v nekem comfort zonu. Ne? In je v bistvu nam je šlo v resnici predober, da nam bi bilo empat, tudi navijača mogoče, empatično dovolj mar za klub. Ne? Ni klub vzpostavljal kolektivne identitete, kot jo je v zadnjih letih recimo razpada Jugoslavija, ne? Ki je, ko je v bistvu bil, ko Olimpija ni bila ljubljanski, samo ljubljanski klub, ali pa celo samo bežigrajski, ne? Ampak je bila vse slovenski. Ne? In je v bistvu postala celo neke vrste civilno družbeno gibanje. Pa ne govorim zdaj samo o drevnostih, ampak nasploh, tako mogoče bi podobno tudi zapiškim smučanjem, sem pri najnujno v preseku množica, ne? Ljudi, ki so bili skupi. Kakšni že? Ne? Zdaj pa v diktaturi izbere, ko je vsega preprosto preveč, ne? In ko lahko vsak vikend, če imaš rad fuzbol, gledaš, ne vem, 50 tekem, ne? Je Olimpija ful nizko na listi prioritet, ker ti da kot klub razen teh vrhuncov, ne? Slave proti Rudarju, dvojna krona pod Igorjem, ne? Premalo za to razvajano in razvejano dušo. Ne? Dala pa nam je v zadnjih letih ogroma, ne? Ampak oskemu krogu tistih, ki smo bili navlečeni tudi včasih popolne teme. Ne? In ravno ta ozak krog pa z malimi vrhunci je dokaz, da kritična masa v resnici ne obstaja, se bojim. Ne? Da v bistvu niso bile vzgojene te generacije 12 do 18 letnikov, ki bi množično pa dobesedno ubijali za klub. Ne? In to ni njihovo, Olimpija ni njihovo sredno ime. A ne? Poleg tega, če gremo še korak nazaj, vsi vemo, kako prestopajo mulčki iz ljubljanskega kluba v klub praktično brez bolečine v duši. Ne? Mene to ne predstavljajo. Ne? In če igralci sami, igralčki sami, ne? In je to samo omenilo, ker pač ne moreš menjati torbe s kopačkami in vsake pol leta polka duš. Ne, težko bi mi biti iz vaškega kluba, ne vem, v mal večji vaški klub.
Ja, jaz vam lih pred mojo bajto se občasno žoga sosedom Mulc. Enkrat je v dresu Ilirije, enkrat v dresu Olimpije. Zdaj, če hočem proti nekmu cilju nas pripelati. Zdaj, pogruntali smo, da Sončnega kralja ne želimo več, a ne, verjetno. Neke kritične mase ni, ki bi to prevzela. Kaj nam pol preostane? Mislim, a sploh, kdo bi sploh še želel vlagati v neko Olimpijo? Ok, jaz vem, da ja, jaz sem dost nor, da bi vrgal svoj denar, če bi ga imel vanjo. Ampak a je tukaj mogoče mestna občina kot nek javni subjekt, ali kaj, ki bi mogla videti višji cilj v temu?
če bi imeli župana, ki mu je nogomet prvi šport, te ne bi imeli že vrsto let nobenih težav in sem prepričan, da se ne bi zgodil enka usnjada. Moment. Čeprav bo na vrhu, ki lepo. Ne? Mislim, da ali, glede na to, da okay, vsa čast bravo za zadnje leto, ne? Ampak v Ljubljani vseeno obstaja samo en klub, ne? Ki se z njim zares splača ukvarjati, tudi nekom, ki ne prohaja z nogometnih vrst. Priložnosti so bile številne in priložnosti je zdaj gigantska. Ne? Mislim, da je ta zadnja v moderni zgodovini, bomo videl, kaj bo v postmodernih časih. Ne? Da se ta klub zagrabi by the balls. Samo si želimo, da je to klub, ki je zopet pri nekomu, ki ima neke čist druge interese, ki je v bistvu zgradil tisto, kar je v bistvu klub pomagalo zrušiti na nek način, govorimo o Stožicah. No? Meni so Stožice res stvari ful problematične. No? Pa tako živim 300 metrov od Bežigrada, ne? In vedno, ko grem mi, mi srce poka, pa če gledam čez ograje, slišim zvoke, ne vem, vidim tekme, predvčerajšnje pismo, se verjetno se mi zgodil sem isto, a ne, sem gledal pač posnetek, ne, in sem jokal ko petletno pretepeno dete.
Jaz sem se danes popodne spomnil, kako smo ob dveh popodne že stali pri Unipumpi, ker je bila dejansko zaprta, pač Dunajska, ne, in si mogel biti tam ob eni do dveh popodne, da si do sedmi začer pršo noter. Ne? Tako da, ja, jaz mislim, da če bi Olimpija igrala za Bežigradom, kar mislim, da ne bo nikoli več, ne? Da bi tudi bila boljša pač obiskanost. No? Jaz mislim, da tudi par ljudi v Stožice tudi iz pač principa, no? V bistvu pač noče hodati, ker so bili že na Bežigradu tokrat pač nategneni, in vse, da se enostavno pač tega ne gre večno. Da je lažje na kauču gledati pač West Ham Everton.
Tudi na kauču je lažje gledati Olimpijo pred komorko drugmo, ne? Zaradi tega, ker slišiš 600 ljudi do doma, ne? Pa se ti zdi, da si bliz tribune Sever. Ne? Mislim, zato, ker ta praznina tako glasno odmeva, ampak jaz mislim, da v velikem upanju in ljubezni, ki jo posedujemo, precenjujemo položaj fuzbala v Ljubljani. Ne? To velja tudi na nek način tudi za reprezentanco. Veš? Pač, preuranjene kalkulacije na rezultate, ki niso zares, bi rekel, v kontekstu nikoli vrednoteni, potem pa ponotranjena globoka, veliko bolj realna kot kar kot drugega depresija, in to je to. In oboje je patološko. Ne? Se mi zdi, da pač sedmo mesto, ne, in realni tekmovalni cilji za 2-3 leta bi klubu in tudi nam ful bolj pomagali kot euforična stanja, ki vrščo zamegljujejo realnost. In smo mi v bistvu korumpirani strani rezultata, da v bistvu sproti oproščamo kriminalcem, glavnim pizdunom, prevarantom, uzurpatorjem kluba, kradljivcem naše ljubavi, da počnejo kar hočejo, samo zato, da imamo mi to neko instantno gratifikacijo in zadovoljstvo. Ne? In to je, tukaj delimo vsi krivdo za razmere. Ne? Ker da se je pustilo, po mojem mnenju, praktično brez resnih konsekvenc, da se je odpustilo Bišćana, ne? Se mi zdi en, ko bi rekel, na glavni greh nove generacije olimpijskih navijačev, kljub podpori, ampak preprosto se ne vrneš na tribune. To je bil zločin proti klubu, to je bil zločin proti nogometu in tudi proti Ljubljani.
Ja, vrat mi bo odpadlo od kimanja, ker ja, tako kaj je, si povedal. Ne? Tako.
Sam to ni samo situacija v Olimpiji, to je v bistvu celotni fuzbal. Ne? Celotni fuzbal so uzurpirali lopovi, politiki, šerifi, kradljivci in to mislim do najvišjega nivoja, ne? Od šejkov in raznih britanskih lordov do pač vaških posebne, Ja, do vaških posebnežev, ki se pa neš pač s futbalom ukvarjajo. Do tega, da je Zahovič si pač uzurpiral v Maribor, do tega, da si je Mandarič uzurpiral v Olimpijo, do tega, da sta si v nedva mafiozota uzurpirala Tabor, ne, do najnižjega nivoja, do unga nesrečnega Vuka, ki se je svalkal po Zavrču. Ne, to je v bistvu nek modus operandi v nogometu. Ne, sam za, pa, konkretno v Olimpiji se to pač toliko slabš počne kot drugje. Ne. Sem Mandarič ne bi bil toliko napačen, če ne bi bil tako prekleto iracionalen. Ne. Če bi on malo bolj racionalno te svoje bajne denarce pometu v klub, se mi mogoče sploh ne bi tle o tem pogovarjali, ampak bi se pogovarjali o čist drugih stvarih. Ne.
Ok, sem, to je šele čista iluzija. Ne. Da bi en tak balkanski milijonar bil racionalen. To...
Ne, jaz sem sam mogoče hotel reči za konč. Dej, ne, upam, da ne bomo tako, kot naša vlada. No. Pa da je vse slabo, pa negativno, pa vse v pizdi. Ne. Dejmo mogoče probati za konc najti nekaj pozitivnega. No. Dejmo kočet z pač, pozitivno noto. No. Pač vem, da je pa zelo težko najdeti pa videti, ampak mogoče vse no. Neko pozitivno misel za konc, pa za optimistično ali pa za lepšo prihodnost Olimpije. No.
Ostali klubi bodo dobili tako po glavi, in tako se bodo še tudi javno zdravstveno in razmerno poslabšali zadeve, ne pri nas, ampak po solidnem delu Evrope, ne, pri nas bo to, bi rekel, dober, to je zdaj pazi projekcija, da se bo Olimpiji uspelo z prepolovljeno zdajšnjo postavo in plačami, še vedno pod Mandaričevim vodstvom, oprostili bomo vse zdajšnje, stare in bodoče, prebiti v zadnjo kolo kvalifikacij za Ligo prvakov.
In pa bo pol štadion in bo tretji val epidemije.
Pa če veš, ono, bolje me skurac, če smo si dobili korono, glavno, da se igra pač Liga prvakov.
Glavno, da se igra karkol.
Še ena pozitivna, jaz mislim, da bi lahko bila, da to mislim, da si tudi Bošti ti omenil, da pač kdaj, če ne zdaja, ne? Pač zdaj je tista največja šansa, da pač klub dobimo v svoje roke, ne? Ne govorimo o nas tajnem društvu, ampak govorimo na splošno o navijačih Olimpije. Ne. Vsaj tista zaenkrat mala skupina ljudi, 200, 500, ne vem, 1000, koliko ljudi rečemo, da ker nas zdaj je kakor toliko redno hod na stadion, da vsaj nekaj probamo pripeljati naprej. Je pa res zato, ker je Miha rekel, sorry, ne moram pozitivno zaključiti zgleda. Tudi klube, ki so 8, 9, 10 v ligi, ne vem, kjer je Tabor, iskreno se upravičujem, tudi tam so sami mrhovinari. No.
Ne sem to veš, ne, tam so tudi mrhovinari, povsod so mrhovinari. Pizda, to je tako, kot politik reče. Ne, se oni prej so tudi kradel, pač še mine. Pač. Ne, to ni ne upravičuje. Pač. Zakaj bi mogli biti taki, ki so vsi ostali, pizda?
Ta neka negativna selekcija, ne, veš, z nekimi osebnostnimi lastnostmi, ne, osvobojenimi etike in občutka krivde in sramu, in kakršen kakor občutka, da so človeka, pač si idealen za vodenje nogometnega kluba, ne, kar pomeni, da si šel preko dobesedno ali pa ne nujno, ne, preko trupa nabral nek cash in potem rabiš igračko. Ne. In smo v bistvu ves čas na ravni neke take radikalne infantilnosti, tudi pr, koliko je gospod stel, 136, ne, in to je meni, ful mi je žalostno, ne, predstavljam si recimo, da bi odraščal v Newcastle v delovski družini, a ne, in potem je fucking Mohamed bin Salman preko svojih posrednikov prevzame klub, a ne.
Pizda, tam je še zelo tako grozen, da, a veš, napravo Michael Ashley, pizda, se ni tako bedno, a veš.
Ne, ja, no vse to, ne, ampak predstavljaj si, mislim, preprosto nižje od tega, kdo zdaj prahaja, ne gre, a ne, pač to je vrhovno zlo, to je absolutno zlo. Ne? Mislim, a smo mi v fazi, veš, če se tira Marka Twaina, ne, se ga vprašal, če se želi iti v nebesa, ne, pa rekel, da ni zihar, zato ko ima tudi upak v svoje prijatelje, ne. Mislim, koga bomo odbirali, kam bi šli, a ne, a veš, ne, sej, nič človeškega nam ni tuje, ne, ampak dali smo skozi, pa res marsikaj, a ne, ne vem, tudi ta logika tribalistična, ki pooseblja nogometno navijaštvo, seveda, ne, da je naš zločinec manjši od drugega, ne, ali pa drugačen, ali pa boljši, je tako športno kot družbeno in politično pogubna. Ne. Mislim, da je treba gledati pod prste agresivno ves čas, ne. In tudi za ceno rezultata, sploh pa ob dobesedni ceni rezultata ostati naprej že. Ne. In MM se mi zdi, da si ne glede na vse, hvala za lepe trenutke, ne, zasluži samo tako brco, ko nese približno 12.000 km v kosu.
Pa kip, da bo ego zadovoljen, ne? Ampak kip pač iz onega lepila iz moke pa papirja, da ga prvi drž odnese, ne? Da bo pač sem toliko, da ga vidi, oh, hvala vam, ajde, vozi. Ne?
Ja, zdaj, če hočemo biti pozitivni, čist za konc, Olimpija je vsem neko ime in ima dejansko pan slovenski potencial. Ne? Ta klub, kukorkoli je zjeban, nesrečen in razfukan, ima navijače od Kopra do Murske Sobote in od Triglava do Kolpe. Ne? In to je tak jebeni potencial, ki je tako neizkoriščen, da če drugega ne, je potencial pozitivna stvar. Ne? Potencial res tle je. Ne? Vse ostalo pa pač someday, maybe someday.
Da Miha to misel nadaljujem. Ne? Leta 2011 je delal bolj pač slučajno neko raziskavo, kjer se je izkazalo, da je od 1000 sodelujočih je bila približno polovica iz območja obvoznice, nekje pač torej mestna občina Ljubljana, pa slaba polovica pa po celi državi. In enaka je tudi struktura nekako našega poslušalstva. Ne? Tako da to pizda res kaže, da jebi ga, pač potencijal je ne. In potrjuje Miha tove besede.
Ja, če jaz sam še zaključim, ko je ta stara Olimpija svojo zadnjo uradno tekmo igrala v Celu leta 2005, polet, ne, in zgubila 2-1 in so tisti nesrečniki, ki so takrat se svalkali pod bračunom, so pol, jih je pol nakosilo, ker niso imeli niti denarja, niti za malco, jih je pelu nakosil en navijač iz Domžal, ki je rekel, da že 40 let navija za Olimpijo in je evo jim plačil zadnje kosilo, preden je šel klub v stečaj.
Sam še eno vprašanje, kje mislite, da Olimpija v letošnji sezoni igra zadnjo tekmo? Če v primeru, da gre v primeru, da se konča sezona, je zadnje kolo igramo v Celju.
Zanimivo, zelo, 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 zelo simbolično, zelo simbolično.
Tako, ja. Ja, Bosti, najlepša ti hvala, no, da si bil še enkrat naš gost, res odličen v pogledu tvoje misli. Tako da, najlepša hvala, da si bil, se pravim, še enkrat naš gost v tem. V bistvu, mi upamo, da bo nekak serija podcastov, s katerim upamo, da bomo snežinko na snežinko sestavili snežno kepo in kaj pozitivnega dodal k spremembi v Olimpiji. Tako da, najlepša ti hvala.
Hvala vam in vsaka čas, da ustrajate, se mi zdi tako, pač dviguje ne samo, kar se fuzbala tiče, ampak drugač motivacijo v tej neravno dinamični statiki. Vsaka čas, držite se, good luck.
Tako da hvala, ker ste prisluhnili najnovejšem zasedanju tajnega društva OFC. Veseli bomo vsazga vašega komentarja. Še posebej bomo veseli dobrih ocen na aplikaciji Apple Podcasts. To bi nam res veliko pomenil. Sicer nas najdete na Twitterju, Facebooku, Instagramu kot AFNA tajno društvo OFC. Tako da javite se nam in dejte nam zagon za nove epizode.